Alo.
Alo.
Evet şimdi zaman bir bak bu
yine bu arayın. Kaç pato böyle?
Rosoman, Rosoman e blokiran pato.
Rosoman Kavadar.
Idi si nama ki preko Negotino faćaj.
Preko Negotino vika Aleksandar dođe.
Da, da, da.
A кој го блокира пазарот?
Лозарите, лозарите, нели Винеа се продади, арно, ама денеска му се донеси одлука на судот за поништување на таа одлука, така да ќе го одблокират, ама не знам кога.
На која одлука?
А, одлука за продажба на Винеа на винарият.
А зашто се буна?
Па се буна за тоа што ја продадија под цена и со тоа нема пари да ги намират они. Лозарите да бидат намирени, 600.000 евра се вкус.
А секој човек купи ми Винеа?
Па сега обече овој газдата дека он ќе си ја ќе земе кредит и ќе си ја врати повторно назад Винеа и ќе ги признае обрските.
Тоа шанси нема.
Па сега го чекат газдата, тоа е работа.
А од кај?
Го чекат газдата на Винеа сега да дојде.
Кој е тој бе?
Од Велес, од не знам од каде не ми. Мислам дека Велес е породум.
Кажи ми сега, не ти се интересира кај блокирано? Не знаеш.
Значи, Росоман, клуцката на бензинската пумпа тука на кај се врти за Кикавадарци.
Кај е блокирано, Александар?
Таму е блокирано, бензинската пумпа на Росоман.
Ке бензинската пумпа на Росоман.
На Кикавадарци кај се врти.
На Кикавадарци.
Не, не, само преко Неготино продолжите.
Добро.
Е, така.
Чекај се. Одам на Обштински комитет за ова
идам,
за
идам и јас там.
Како е стоја, ќе кажем, реално ма кажем.
Да. Не е убава листа. Не е убава листа.
Е, кажи ми, кажи ми шофарите, не е убава.
Па не е убава, Унија на жени не е застапена, Унијата на млади сили не знаеме кое место ќе го дадат, председателот на Советот е два и некнја.
Председателот на Совет му дале.
А му дале ја десето место.
Кој е председател на Совет?
И Тренчев или е?
Кажи ме, немам симпатија многу кон него.
Како?
Немам многу симпатија кон него.
Не, не, оке е тоа, маѓу тоа вие па што ги наместија, па е птен за никаде си. Ја не викам дека...
Кога би листа, кога би го ставил носител на листа?
Па не знам, носител... Може би председателот на Унија на млади сили.
Кој е тој?
Слободан Ивановски. Под замени градоначалник ми е мене и председател на Унија на млади сили.
Кај е тој?
Влече младина.
Ага.
Има и Перо Бојков е добар, ама он не сакаше човекот, самиот одбива.
Зошто не сака, бе?
Не сака, старе, он е 65 години.
А ово ти да не сака?
Па не сака, така, он е човекот е повеќе стручњак од колку што е политичар.
Да му ставам јас, можам да направам писах?
Не знам сега дали ќе дојде на состанок, не знам.
Не бе, не мора дојде на состанок, што ќе ставам.
Добро.
А ова е Зоран Јованчев, што мислиш?
Па и он е некое трето решение, вичи, ако не можат вие други сте.
Зонко Башков никако?
Никако, он 4.500 гласа фана ка кандидат за градоначалник, че би до сега носител.
А кога беше? Наш беше?
Па беше пред мене, беше со Панчо Минов, беше кандидат за градоначалник. Нема човек од сега, знаеш како кај, не можеш ти да испаднеш у кампанија и да му се смееш на луѓето сега. А пред тоа никој здраво не му викаш.
Кажи ми, уште нешто забелешка на листа, кажи ме.
Забелешка, па не знам сега, и таму има луѓе кои што е таа што е секретар што беше форма на ВМРО Народна Паламидова. Нема никаков, нема ништо у партијата, никаков придонес ја стават на листа.
Која е таа?
Паламидова Ленч.
Па не придонесе овие народно да ги влече.
Ама таа е од народна, сега е и горита од народна и сега таа си ја мест.
А зошто е таа? Шо е работа?
Е, шо е? Не знам јас шо е сега. Не е било, местните комитети...
А која ти е таа тебе, не? Која роднина што се инсистирал така мове тебе?
Која роднина?
Унија на жен да не ти е некоја роднина.
Да би никаква роднина, каква роднина? Немам ни една роднина таму.